сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 9 година. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Україна буде реформувати судову систему, запевнив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, коментуючи з трибуни парламенту Ради Європи справу Юлії Тимошенко. Канадський вчений, якого сьогодні назвали переможцем Нобелівської премії з медицини, помер несподівано для Міжнародного комітету.
Неможливо передати, що відчуває нині наша родина.
У Києві вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру. Головний рабин України не задоволений, як це було.
Не дуже добре було підготовлене сьогоднішнє вшанування, і треба було б, щоб було більш участь представників влади і уряду.
І про це докладніше після випуску новин, який підготував Василь Зілгалов.
Доброго вечора всім. За межами України мешкає 6,5 мільйонів емігрантів, що становить понад 14% українського населення. Про таку статистику інформує представництво Міжнародної організації з міграції в Україні. За даними організації, з українських трудових мігрантів, приблизна кількість яких, за різними оцінками, наразі близько 2,5 мільйонів, 67% чоловіки, 33% жінки. Також Міжнародна організація з міграції повідомляє, що найчастіше для трудової міграції українці обирають Росію та країни Європейського Союзу. У цій категорії найпоширеніші Італія, Чехія, Польща, Угорщина, Іспанія та Португалія. Засоби масової інформації цитують главу Верховної Ради України Володимира Литвина з приводу того, що Юлії Тимошенко вдасться уникнути в'язниці лише у випадку ухвалення парламентом низки законів. Йдеться про розгляд Верховною Радою вже від 5 жовтня з подачі як опозиції, так і влади законопроєктів про пропоноване звільнення від кримінальної відповідальності колишніх владних чільників, котрі ухвалювали політичні рішення. Опозиція також пропонуватиме декриміналізувати статтю 365 Карного кодексу, за котрою звинувачують нині Юлію Тимошенко через суд у перевищенні влади і посадових повноважень. Хоча депутат Верховної Ради України від партії регіонів Вадим Колісниченко заперечив наявність подібних проєктів у Верховній Раді.
Це питання не є предметом законопроекту президента, який внесений в парламент, а все інше – це тільки заяви політиків. Немає такого законопроекту, ніхто його не вносив. Тому що, а як можна декриміналізувати статтю, що стосується зловживання службовим положенням? Ну, в кожній державі це є. Як можна не притягати до відповідальності людини, яка зловживає посадовими своїми можливостями?
У Люксембурзі сьогодні відбулася зустріч міністрів фінансів 17 країн Єврозони. Головна тема, яка обговорювалася, це черговий пакет допомоги Греції. Ось що заявив напередодні цієї зустрічі член Єврокомісії Олі Рен. В Греції ми маємо справу з трьома проблемами. Це гальмування економічного зростання, ринки, які перебувають в стані стресу, і надалі ненадійні банки. Дуже важливо, щоб на зустрічі міністрів ми обговорили і підготували рішення в рамках всезагальної стратегії подолання кризи. На світових ринках зростають побоювання, що Греція буде змушена оголосити дефолт за своїми борговими зобов'язаннями, які перевищують 300 мільярдів євро. Мар'яна, на цьому в мене все.
Дякую, Василю. І це був Василь Зілгалов з оглядом новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Голова української дипломатії Костянтин Грищенко сьогодні виступив у парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, де Україна нині очолює виконавчу структуру цієї міжнародної організації – Комітет міністрів. Однак після його доповіді депутати з різних політичних груп та держав мало цікавилися досягненнями України, яка через місяць завершиться головування. Більшість запитань, адресованих українському міністрові, стосувалися судового процесу, над колишнім українським прем'єром Юлією Тимошенко. Зі студією на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця. Віталію, за інформацією, що надходила зі Страсбурга протягом дня на осінній сесії, українського питання не розглядатимуть. Але виглядає, що депутати ПАРЄ все ж таки проявляють занепокоєння станом демократії в Україні.
Так, підводячи підсумки головування України у Комітеті міністрів Парламентської асамблеї Ради Європи, Костянтин Грищенко торкнувся широкого кола питань та ситуації на європейському континенті, але характерно, що із понад десятка питань, заданих йому депутатами після доповіді, тільки декілька з них не стосувалися внутрішньої політики та судової системи України і демократичних стандартів. Ось що каже депутат від Франції Франсуа Рошеблуан.
Quelles initiatives le comité des ministres a prises ou compte prendre?
Чи має комітет міністрів якісь ініціативи, аби перевірити відповідність принципам Ради Європи та прав людини процесу щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка нині ув'язнена? За нагоди я висловлюю жаль, що наша асамблея відмовилася провести дебати щодо ситуації в Україні, а це, на мій погляд, справа необхідна.
Un débat cette semaine sur l'état sur la situation en Ukraine.
Каже депутат від Європейської народної партії.
Віталію, які аргументи у відповідь наводив Костянтин Грищенко?
Голова українського зовнішньополітичного відомства каже, що судочинна і правова системи України були сформовані ще у 60-х роках, тобто в часи Хрущова. Нині її переглядають та реформують, але тим часом не слід чинити тиску на суд, закликає Костянтин Грищенко.
We are doing it in full transparency, but with respect for the
Ми здійснюємо прозору політику, але із повагою до судової системи, яка зараз наблизилася до остаточного рішення і зважує, яким буде вердикт, було б негарно з мого боку робити будь-якого роду заяви, що можуть трактуватися як тиск на судочинну систему України, як і у будь-якій іншій державі.
Statements that would be seen as putting pressure on the court system of Ukraine, like any other country.
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, відповідаючи на питання депутата Діка Марті щодо корупції, зокрема у судовій сфері, зазначив, що Україна вивчає досвід європейських демократій. Саме викорінення корупції – це один із головних пріоритетів реформування судочинства. Але це шлях, що вимагає значних зусиль та часу, додає Костянтин Грищенко.
Віталію, тим часом представники опозиційних політичних сил України не задоволені тим, що дебатів з українського питання цієї осені в Страсбурзі проводити не будуть.
Так, Мар'яно, власне, пропозиція групи народних партій щодо проведення термінових дебатів із цього питання була відхилена сьогодні зранку. Український депутат від нашої України народної самооборони Ольга Герасимюк заявила журналістам, що таке рішення доволі дивне і що з огляду на таку ситуацію парламентську асамблею, вочевидь, вартувало б реформувати. Тим часом донька колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія Кар та заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря сьогодні також побували у Страсбурзі, де вони мали зустріч із головою Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлутом Чавушоглу.
Що говорять про Україну в Страсбурзі, розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Там сьогодні почалася осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. А в Києві сьогодні Печерський районний суд продовжив допит свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, зокрема у тому, що він нібито незаконно давав пільги своєму водієві Леоніду Приступлюку. Втім, дехто зі свідків не з'явився, решта змінила свої покази на користь Луценка. На цьому суді був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Євгене, що нового розповіли свідки?
Доброго вечора. Сьогодні суд мав вислухати одного з ключових свідків обвинувачення Валерія Мельника, який вже заявляв слідчим, що екс-міністр Луценко нібито незаконно намагався влаштувати в один з департаментів міністерства свого водія Леоніда Приступлюка. Утім, вже втретє він не з'явився до суду. Юрій Луценко запропонував привести його примусово.
Брехня, яка ні на чому не підтверджується Мельника, ґрунтувалася виключно на махінаціях прокуратури. Мене питання, якщо він не прибув сьогодні, то очевидно треба прийняти рішення про його прив'язку. Це моє офіційне клопотання.
Свідок Микола Курко, який за головування Луценка очолював кадровий департамент МВС, до суду з'явився, але сказав не зовсім те, що в протоколі слідства. За його словами, він не отримував наказів Луценка влаштовувати на роботу його водія. Адвокат Луценка Олексій Баганець вважає, що свідчення Миколи Курка підтверджують невинуватість Луценка.
І він не підтвердив своїх показань, які він давав, про те, що він чув слова Луценка, що треба Преступлюка призначити на посаду, що він начебто знав, що Преступлюк буде оформлений в департамент розвідно-пошукової діяльності, фактично буде працювати водієм у міністра.
Євгене, як оцінюють сьогоднішнє засідання представники прокуратури?
Представник державного обвинувачення у справі Луценка Віктор Клименко вважає, що колишній працівник МВС Микола Курко, так само як і інші свідки, ще раз підтверджує провину екс-міністра.
Зокрема, він сказав, що хоча при працевлаштуванні Преступлюка вимоги закону про міліцію порушено не було, але наполягав на тому, що були ускладнення, пов'язані з дотриманням положення про проходження служби. Звісно, в пошуках істини будуть вживатися найрізноманітніші передбачені законом заходи.
Серед засобів з'ясування істини представник прокуратури назвав опитування близько 140 свідків, список яких уже затвердив суд.
Отже, чи мають місце маніпулювання свідченнями? Що говорять про це незалежні експерти?
Сьогоднішнє судове засідання демонструє ознаки тиску на свідків і затягування справи, заявив Радіо Свобода колишній суддя апеляційного суду Києва Юрій Василенко.
З чим пов'язана зміна показів? Вона викликана тиском з боку досудового слідства. Суддя має викликати особу, яка могла вчиняти тиск і влаштувати перехресний допит. 140 свідків у такій простій за обсягами і кваліфікації справі. Це призводить до затягування процесу.
К затягиванню судебного засідання.
Суд продовжить розглядати справу колишнього керівника МВС уранці 7 жовтня. Тоді мають допитати ще 3 свідків.
Про суд над Юрієм Луценком розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. Нобелівський комітет сьогодні почав оголошувати імена нових лауреатів. За його рішенням, цьогорічну премію в галузі медицини і фізіології мали розділити троє вчених-імунологів зі Сполучених Штатів, Люксембургу і Канади. На думку журі, їхній доробок допоможе людству вилікуватися від раку та інших важких хвороб. Але вже після цього рішення з'ясувалося, що один з оголошених переможців, канадський біолог Ральф Штейнман, помер минулої п'ятниці від раку. Йому було 68 років. Зазвичай Нобелівські премії не присуджують посмертно. Водночас за статутом, після того, як рішення оголосили, його вже не можна відкликати. У Нобелівському комітеті кажуть, що нічого не знали про смерть вченого. Перед тим, як стало відомо про конфуз, представник Нобелівського комітету Ганс Густав Люнгрен оголосив у Стокгольмі, що троє вчених зробили вагомий внесок у розвиток імунології.
Together, Bruce Beutler, Shil Hoffman and Ralph Steinman have revolutionized our understanding.
Разом Брюс Бойтлер, Жюль Гофман і Ральф Штейнман революційним чином змінили наше розуміння імунної системи, відкривши ключові принципи її активації. Вони відкрили нові способи попередження і досліджень, пов'язаних із терапією інфекційних хвороб, раку, запалень і розвитку вакцин.
Inflammation, autoimmunity and vaccine development.
Бойтлер і Гофман виявили рецептор білків, які активують імунну систему людини. Штейнман відкрив клітини, які допомагають імунній системі виявляти та атакувати небезпечні мікроорганізми. Його син Адам Штейнман сьогодні у Нью-Йорку сказав:
неможливо передати, що відчуває нині наша родина. Звичайно, ми спустошені тим, що втратили Ральфа минулими вихідними. Але ми також вдячні за багато прекрасних років, які ми провели після того, як у нього виявили рак 4,5 роки тому. І, звичайно, ми дуже пишаємося, що наш тато отримав цю прекрасну нагороду.
Нобелівську премію у розмірі майже $1.5 мільйона вручають щороку в Стокгольмі 10 грудня у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Наразі ще не ясно, чи отримає частину грошей родина Ральфа Штейнмана, якого проголосили переможцем, але який не дожив до вручення. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Києві вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру. Деякі російські рок-музиканти виступили проти тандему Путін-Медведєв.
Діло не в Путіні, а діло в тому, що є відчуття, що нас лишають остатків права вибору.
Пенсійна реформа в Україні вже діє.
Уже в грудні чиновники обіцяють збільшення пенсії до 800 гривень.
І про це за мить. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. Юна українська скрипалька, 17-річна Анастасія Петришак з Івано-Франківська, сподобалася легендарному італійському тенору Андреа Бочелі і вже з ним виступає. Подробиці ви зможете дізнатися у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі о 21:30. Не пропустіть.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Сьогодні у Києві на офіційному рівні вшанували пам'ять жертв масових розстрілів у часи Другої світової війни. Керівники України та Ізраїлю поклали квіти до меморіалу «Бабин Яр». Фотогалерею з цієї події ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. З українського боку в церемонії взяли участь президент Віктор Янукович, прем'єр Микола Азаров і голова Верховної Ради Володимир Литвин. З ізраїльського – віце-прем'єр Авігдор Ліберман. А громадськість сьогодні відзначила 70-ті роковини трагедії по-своєму. Разом з представниками єврейських організацій зі Сполучених Штатів та Європейського Союзу близько 500 людей пройшли до пам'ятного знаку Мінора, де лідери єврейських організацій заклали камінь на місці майбутнього музею Бабиного Яру. Те, що там вже не було керівників України, у розмові з нашою колегою Богданою Костюк розкритикував головний рабин України Яків Довблайх.
Ми замітили, що крім того, що були зранку там, що квітки, практично можемо сказати, що був заступник міністр культури, був мітинг, якого було. Якщо ми пам'ятаємо те, що було і 5 років тому, чи 10 років тому, 15, і що ж сказати про те, що було і 20 років тому, коли було 50 років в Бабий Яр, тоді була активна участь влади України. Тяжко дуже сказати, чого це так і сьогодні. Мені кажеться, що вони не розуміють цінність такої події, як 70 років Бабин Яр. Мені здається, що не дуже добре було підготовлене сьогоднішнє шанування і треба було б, щоб було більш участь представників влади і уряду.
Хто фінансував заходи до 70-х роковин Бабиного Яру? Чи долучились до цього єврейські організації?
5 років тому пан Кантер В'ячеслав, президент Європейський єврейський конгрес, свої гроші платив, то що було, це не гроші уряду, це були за гроші єврейський конгрес. То, що сьогодні було і вкладення перший камінь на будівництво музею Бабин Яр, теж за гроші благотворительності, за гроші єврейське суспільство, і Коломойський, чи Рабинович, інші, які будуть там брати участь. Треба сказати правду, що якщо є демократ, є свободи, і треба, щоб було суспільство гражданське, і може бути там десь як і наш уряд, вони читають, що в нас на 100% демократія, і що пусть працює урядові організації, робить те, що треба.
Чи будуть представлені у майбутньому музеї Бабиного Яру експонати, присвячені іншим народам, чиїх представників розстріляли у цьому місті? Деякі політичні партії, громадські організації розкритикували український уряд через те, що влада домовлялася про вшанування 70-х роковин Бабиного Яру лише з єврейськими організаціями.
Це взагалі зовсім іншим питання, тому що у нас, я і завжди це повторяю, історія, то, що ми маємо на Україні сьогодні вивчення історії, чи то, що не вчити історії як треба. На великий жал, історія стала політизованою, є різні історії. Треба, щоб ми пам'ятали то, що фашисти не були тільки проти євреїв. Спочатку це було євреї, з євреями це не кінчилося. Мені здається, що 80% шкільників на Україні не розуміють, що це було взагалі то, що було фашистське, столь то, що було на Україні. Я сьогодні зустрічався з Дмитро Табачником, міністр освіти України, і я йому казав, що як історик, він сам, належить на нього відповідальність, щоб уже початку ми бачили, як вивчається історія в усіх шкілах України. Якщо не будемо вивчати історію з покоління і майбутнє, якщо вони подумають, звідки вони все прийшли.
За словами Якова Довблайха, у майбутньому музеї Бабиного Яру йтиметься про злочини нацизму проти України та всіх її громадян, незалежно від національності та віросповідання. Головний рабин України у розмові з Радіо Свобода також закликав пам'ятати про уроки війни щодня, а не лише у скорботні дати.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Російські рокери більше не підтримують тандему Путін-Медведєв. Про це Радіо Свобода заявили лідери гуртів «Машина часу» і «Чайф» Андрій Макаревич та Володимир Шахрін. 3.5 роки тому, коли керівником Росії обрали Дмитра Медведєва, вони обоє грали на Червоній площі в Москві. Тепер музиканти кажуть, що не будуть виступати на святковому концерті, якщо нинішній прем'єр Володимир Путін переможе на президентських виборах у Росії навесні наступного року. Андрій Макаревич та Володимир Шахрін.
Мені не дуже подобається все, що відбувається сьогодні. Нам вже розказали, хто у нас буде.
Мені не дуже подобається все, що відбувається сьогодні. Нам вже розповіли, хто стане президентом. Але справа не в Путіні, а справа в тому, що є відчуття того, що нас позбавляють залишків права вибору.
Діло не в Путіні, а діло в тому, що є відчуття, що нас лишають остатків права вибору.
Таке відчуття було, що в минулу суботу вибори 2012 року вже пройшли.
Таке відчуття було, що минулої суботи вибори 2012 року вже відбулися. Ми сподівалися все-таки на трішки іншу історію, що можливий інший варіант. Тобто фраза Дмитра Анатолійовича про те, що ми, в принципі, це вже вирішили у 2007 році, мене просто вбила.
Те, що ми, в принципі, це все вирішили вже в 2007 році, мене просто вбило.
На з'їзді Єдиної Росії 24 вересня російські політики оголосили про те, що Володимир Путін знову балотуватиметься у президенти Росії, а Дмитро Медведєв з посади президента пересяде у прем'єрське крісло. За опитуванням незалежних соціологів з Левада-центру, рейтинг обох перевищує 60%. При цьому у Путіна він трохи вищий. Це далі популярні лідери. З чим саме тоді пов'язане розчарування владою відомих російських музикантів? Це запитання до оглядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Насправді, я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо в настроях працівників російського шоу-бізнесу, ветеранів російської естради, пов'язано взагалі з настроями в російському суспільстві. Я помітив це буквально наступного дня після з'їзду партії «Єдина Росія». Люди усвідомили, що з ними, в принципі, ніхто не бажає радити. Це пов'язано і з тими, хто ніколи не підтримував Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, і навіть із тими, хто є прихильниками діючого президента Росії та майбутнього керівника російської держави. Те, що відбулося на з'їзді «Єдиної Росії», те, що стало ясно, що навіть делегатів цього форуму не поставили до відома про рішення тандему помінятися місцями, людей глибоко обурило. Стало очевидним, що ніяких реальних змін в Росії не буде, ну, принаймні 12 років, тобто два терміни президентства Володимира Путіна, а може і 24, адже ми можемо ще спостерігати два терміни президентства Дмитра Медведєва. Яким би не був цей термін, це термін, який пов'язаний із відсутністю будь-яких сподівань, і з відсутністю будь-яких серйозних реальних змін, тому що ми усвідомлюємо, що людина, яка знаходиться такий довгий час на одній посаді, втрачає будь-яке відчуття реальності, будь-яке відчуття ініціативи. І те, що сьогодні російські естрадні зірки говорять, що вони вже не підтримують Володимира Путіна, говорить насамперед про їхнє розчарування ось тією безвихідю, в якій російське суспільство перебуває з моменту оголошення рішення тандему.
Так вважає оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Він пояснював, чому російські рок-музиканти, такі як Володимир Шахрін та Андрій Макаревич, відмовилися виступати на святковому концерті, якщо Володимир Путін знову стане президентом Росії. Не звучатиме і ось ця пісня гурту «Машина часу». Кукалтяр б'ються нітки, на лице одні улипки, і грає клуб.
І процесія представлення все дається більше, ніж таку пляшу самі базіне.
На вашій хвилі Радіо Свобода. І на сам кінець цієї передачі про українських пенсіонерів. Від 1 жовтня в Україні обмежили розмір максимальних пенсій, адже не була чинності пенсійна реформа. Водночас від початку місяця трішечки збільшилися мінімальні пенсії, проте різниця в розмірах мінімальної і максимальної пенсії становить 10 разів. При цьому майже третина українців – це пенсіонери, і більшість з них сьогодні все ще живе на мінімальну пенсію, яка менше ніж 1000 гривень. Про пенсійні нововведення більше знає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
В Україні з 1 жовтня на 20 гривень збільшився мінімальний розмір пенсії. Тепер він становить 784 гривні. Це сталося у зв'язку із черговим підвищенням розміру прожиткового мінімуму, встановленого Законом про Державний бюджет України на 2011 рік. У зв'язку з цим також буде проведено черговий перерахунок пенсій і надбавок. Особливість нинішнього перерахунку у тому, що не будуть підвищуватися пенсії, які перевищують 7640 гривень. Це максимальний розмір пенсії відповідно до пенсійної реформи, яка набула чинності у суботу. Про це розповів Радіо Свобода Микола Шандер, директор департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики.
Законом, який прийнято, зроблено максимальне обмеження пенсії 7840. І хто буде призначати пенсію з цієї дати, більше бути не може. Ні. Економічний ефект від закону 2,5 мільярда. На користь тих пенсій, які давно не перераховували.
Уже в грудні чиновники обіцяють збільшення пенсії до 800 гривень. Сьогодні в Україні 90% пенсіонерів отримують пенсії у межах однієї тисячі гривень. Про це повідомила Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук.
Пенсіонерам вистачає коштів лише на саме необхідне. Найбільш гостро ця проблема постає для великих міст з високою вартістю життя. Оскільки рівень пенсій однаковий для всіх регіонів країни, то в регіонах з високою вартістю основних товарів, харчування, непродовольчої групи, пенсіонери, які живуть на мінімальну пенсію, практично мають півтори-два рази нижчу купівельну спроможність, ніж пенсіонери із регіонів з низькою вартістю життя.
Президент України Віктор Янукович невдоволений значною різницею в розмірах мінімальної і максимальної пенсії. Сьогодні вони різняться у 10 разів. Про це повідомила прес-служба глави держави. Президент вважає, що дуже актуальним залишається збільшення розміру пенсії. Однак, на його думку, неможливо постійно фінансувати пенсійний фонд із бюджетних коштів. У свою чергу, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко допускає, що дефіцит пенсійного фонду в цьому році може становити 21 мільярд гривень. Наталка Ковленко, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися досвідом перехожих людей похилого віку у Києві, на яку пенсію вони сьогодні живуть.
Я як шахтер отримую около 3000. Дітям допомагаю, тому що дітям не вистачає. Половину віддаю. Ну, а сам уже як получается уже.
760 гривень. Я при радянській владі на пенсію пішла, отримала 120 рублів. І завжди в мене залишалося на книжку 70 рублів. А тепер дід умер, да я одна сама.
1700. З жінкою вони теж приблизно так само. Ну, 10 соток під Києвом, під Борисполем. Син є, постачає.
Я маю 1136. А я хожу, підробляю собі. Як напряг буває, то і кожен день, а як ні, то по півдня кожен день. Тому що не вижити. Не вижити. 400 гривень майже на квартплату – це взагалі ніякі в рамки не входить. Я живу з дочкою, дочка хворіє.
545. Та так, так і живемо. Нічого не покупаємо, не працюємо, а я в селі живу. А нема здоров'я.
Ось так живуть пенсіонери. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org